Indijā dzimušā britu rakstnieka Salmana Rushdie grāmata Sātaniskās vērsmas Irānā ir aizliegta kā zaimojoša. Pēc tās publicēšanas 80. Gadu beigās Irānas augstākais līderis Ajatola Ali Hamenei pat izdeva fatvu, ar kuru rakstniekam tika pasludināts nāves sods. Irāna pagājušo nedēļu paziņoja par izstāšanos no gada tirgus sakot, ka Rushdie Islāma valftīs tiekot nicināts par islāma aizskarošu grāmatu sacerēšanu. Pats Rushdie vakar Frankfurtē paziņoja, ka izteiksmes brīvības ierobežošana nav tikai cenzūra, bet arī uzbrukums cilvēka dabai, sakot, ka runas brīvība ir fundamentāla visiem cilvēkiem.